pirmkārt, ja mēs arī iededzam sveci, tad ir jāparūpējās, lai tā atrodās drošā un stabilā svečturā, lai bērni vai dzīvnieki, ejot garām, to viegli nevarētu apgāst. Īpašu uzmanību jāpievērš adventa vainagiem, kuri šobrīd jau 4 nedēļas ir stāvējuši mājās, tas nozīmē, ka viņi ir ļoti sausi un ļoti ātri var aizdegties. Latviešiem vēl joprojām ir saglabājusies tradīcija eglē ievietot svecītes un viņas aizdzināt, bet tā ir tā lieta, ko mēs aicinām nedarīt. Līdzās tām uzmanīgām ir jābūt maisaimniecēm, kuras visu šodien rītdienu pavadīs gatavojot, un ir jācerās, ja jums ir malkas krāsnes, tad nedrīkst uz viņas žāvēt priekšmetus, vai tas būtu dvielis, vai kādi apavi, vai kādas citas lietas, kas var iegli aizdegties. Savukārt, ja lietojam cita veida krāsnes, tad jābūt ļoti uzmanīgiem un nevajag atstāt ēdienu katlos uz uguns bez pieskatīšanas. Tāpēc novēlējums ugunsdzēsējiem, lai jums ir mierīgi šie svētki, lai viņi ir droši un cerams, ka jūs svētkus nosvinēsiet tā, ka mums nevajadzēs šajās svētku dienās ar jums satikties.